ลา13ผู้คุมมือใหม่เรื่องนี้เริ่มต้นจากที่มีผู้คุมมือใหม่คนหนึ่งเขาชื่อว่าเชษเขาเข้ามาปฏิบัติงานต่อจากผู้คุมคนเก่าซึ่งเกษียณออกไปเชษไม่ใช่คนพื้นที่สอบงานได้จึงเดินทางมาจากต่างจังหวัดเขาไม่รู้ประวัติสถานที่ทำงานเขาสังเกตว่าคนที่ทำงานล้วนแต่มีอายุแล้วทั้งนั้นเขาแต่เพิ่งจะเข้ามาจึงต้องปฏิบัติตามที่รุ่นพี่แนะนำข้อมูลด้านต่างๆแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากนักด้วยรุ่นพี่ไม่ค่อยสนใจเขาที่เป็นผู้คุมมือใหม่สักเท่าไหร่ตัวของเชษเองค่อนข้างอึดอัดและหนักใจพอสมควรเพราะเพื่อนร่วมงานไม่ได้ให้ความร่วมมือวันแรกที่ไปทำงานเชษได้รุ่นพี่พาเดินรอบคุกแต่ละแดนไล่กันไปเพื่ออธิบายหน้าที่ว่าต้องทำอะไรบ้างและต้องอยู่เวรไหนแบ่งงานยังไงรุ่นพี่ก็แนะนำทั่วไปเท่าที่ทำได้เหมือนกับที่ทำงานอื่นๆในวันแรกจะเหมือนว่าถูกรับน้องก็ว่าได้รุ่นพี่บอกกับเชษให้อยู่กะกลางคืนเลยจะว่าไม่ชอบหน้ากันหรือเพราะว่าจะรับน้องก็ไม่รู้ได้ตัวของเชษไม่ได้คิดอะไรมากเขาเป็นคนยังไงก็ได้จึงตอบตกลงจากนั้นรุ่นพี่2ถึง3คนก็พาไปดูว่าต้องทำอะไรบ้างตรวจจุดใดบ้างในเวลากลางคืนระหว่างที่เดินไปในแต่ละทีหนึ่งในรุ่นพี่พูดอธิบายพรางหัวเราะชอบใจตัวเขาด้วยที่เป็นรุ่นน้องเจอคนอาวุโสก็ไม่กล้าที่จะตอบโต้อะไรจากนั้นในวันแรกที่มาดูงานตอนเช้าเสร็จเขาก็เข้างานจริงเวลา4ทุ่มเจอรุ่นพี่คนเดิมที่อยู่เวรก่อนสี่ทุ่มรุ่นพี่จึงพาเดินอีกรอบหนึ่งพรางถามขึ้นว่าจำทุกด่างได้ใช่ไหมข้าบอกเองแล้วใช่ไหมเองจำได้ใช่ไหมว่าตรงนี้เป็นตรงไหนแล้วนี่เองแขวนพระมาหรือเปล่า
ทำไมครับพี่ที่นี่ต้องแขวนพระด้วยเหรอครับ
เชิดถามเอาไปแบบก้ำกึ่งต้องแขวนสิวะข้าเป็นรุ่นพี่ข้าอยู่ที่นี่มาหลายปีสิ่งไหนที่ข้าแนะนำเองเองก็ต้องเชื่อข้านะตัวเชษจะเป็นผู้คุมมือใหม่กับรู้สึกเฉยๆคิดในใจรุ่นพี่คงแกล้งรับน้องจากนั้นรุ่นพี่ก็พาไปเดินต่อบรรยากาศในคุกตอนกลางคืนไม่ถึงทุ่มหนึ่งนักโทษก็นอนกันหมดแล้วดังนั้นกลางคืนที่มาเข้าเวรบรรยากาศจึงเงียบสงัดส่วนอาวุธในมือเชษมีเพียงไฟฉายกับกระบอกและก็สมุดจดกุญแจที่ต้องเอาไปขายในแต่ละที่แค่นั้นเพราะตัวเขาไม่ได้อยู่ประจำจุดแม้ในคุกมีผู้คุมคนอื่นอยู่ประจำตำแหน่งแต่งานที่เขาทำต้องเดินตรวจแต่ละกะหนึ่งมีเขาทำหน้าที่เสมือนหน่วยรปภ.คอยตรวจตาดูสิ่งต่างๆเมื่อรุ่นพี่เดินมาส่งรุ่นพี่ก็ย้ำอีกว่าถ้าเองไม่มีพระก็หาพระมาแขวนซะพอระหว่างนี้เองต้องเข้ากะดึกอีกหลายวันอย่าลืมนะเชษสังเกตเห็นว่ารุ่นพี่ย้ำเรื่องนี้บ่อยแต่ก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรเมื่อถึงเวลาเดินตรวจเขาก็เดินตรวจไปที่จุดแรกคือฝั่งห้องน้ำของนักโทษในแต่ละจุดต้องเซ็นชื่อลงกระดาษสมุดว่าตรวจแล้วเวลาใดเขาเดินไปเสร็จและเดินดูความเรียบร้อยจากนั้นเขาได้ยินเสียงหนึ่งอยู่แถบบริเวณห้องอาบน้ำชายเป็นเสียงของคนตักน้ำอาบพร้อมเสียงคล้ายคนคุยกันเชษจึงสงสัยว่านี่มันไม่ใช่เวลาอาบน้ำแล้วด้วยเวลาอาบจะมีตารางบอกมันไม่น่าจะมีใครมาอาบน้ำเวลานี้เขาจึงตัดสินใจเดินไปดูแต่เมื่อไปดูกลับไม่พบใครด้วยเขาเป็นผู้คุมมือใหม่ยังสงสัยเหตุการณ์ที่เจอจึงเดินวนเวียนห้องน้ำ4ถึง5รอบ แต่ก็ไม่เจอนักโทษหรือใครเข้ามาในห้องน้ำเมื่อเดินไปดูบ่อน้ำที่ใช้ตักอาบก็ไม่พบร่องรอยกับเพื่อนของน้ำแต่ใดๆเขาจะดูแล้วดูเล่าว่าไม่มีอะไรจึงเดินไปยังจุดอื่นต่อไประหว่างเดินเขาเริ่มคิดถึงคำที่รุ่นพี่บอกที่บอกว่าให้ใส่พระและเขาก็เริ่มสงสัยว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเสียงปริศนาที่ได้ยินนั้นระหว่างเดินต่อไปเรื่อยๆสิ้นสุดความคิดนั้นอยู่ๆมีเสียงบอกเข้ามาเป็นเสียงหัวหน้ารอก
อยู่ไหน
ผมกำลังเดินปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับ
ตรงเวลาดีมากเดินต่อไปเรื่อยๆทำต่อไปเรื่อยๆมีอะไรผิดสังเกตให้รีบแจ้งให้รีบบอก
เชิดได้ยินแบบนั้นก็เริ่มอุ่นใจว่ามีอะไรก็ยังได้วอกันได้แต่แล้วหัวหน้างานก็ทักขึ้นมาว่า
เอ็งแขวนพระมาหรือเปล่าเอ็งแขวนพระขึ้นไปหรือเปล่า
เสียงหัวหน้าถามย้ำสองรอบไม่ได้แขวนครับจากนั้นไม่มีเสียงตอบกลับมาเชษฐายังคิดถึงเรื่องพระที่รุ่นพี่ทักไม่ตกมาเจอหัวหน้ารอบทักอีกมือเขาจึงยังกำมิดอยู่คิดว่าจะวอกลับไปถามดีหรือไม่ด้วยเหตุการณ์จากห้องน้ำนักโทษก็อกสั่นขวัญไปได้บ้างแล้วแต่มันก็เพียงเล็กน้อยแต่ตัวเขาไม่ใช่คนคิดมากคิดว่าเพิ่งมาทำงานจึงไม่ได้อะไรออกเดินตรวจต่อไปยังโรงอาหารขนาดใหญ่ที่นักโทษใช้นั่งกินข้าวเขาไปถึงก็เปิดสวิตช์ไฟเดินดูความเรียบร้อยไปถึงโต๊ะสุดท้ายที่กินข้าวก็เจอสมุดที่ต้องเซ็นชื่อเขาก้มลงเซ็นตอนนั้นเองก็ได้ยินเสียงคนเคาะจานก้องก้องก้องเขาหันไปตามเสียงที่ดัง 4-5 ครั้งแต่มองหาใครก็หาไม่เจอจะว่าคนครัวกลับเข้ามาแล้วเวลาตอนนั้น4:00 น.แล้วมันก็ไม่น่าใช่เสียงยังคงดังเขาหยิบกระบอกขึ้นมาคิดว่าหรือจะเป็นนักโทษแอบมากินอาหารด้วยเป็นผู้คุมมือใหม่ไม่ชินสถานที่เมื่อมีอะไรไม่ชอบมาพากลก็กระต่ายตื่นตูมเป็นธรรมดาเขามองหาต้นตอก็ยังไม่มีใครใจหนึ่งคิดว่าหรือเขาจะทดสอบสมรรถภาพเราเขาจึงทำใจไม่กดเรียกบอกลองเดินอีกรอบปรากฏว่าไม่มีใครเขากำลังเดินกลับออกมาตายังมองด้วยความสงสัยว่าทั้งโรงอาหารมีเพียงเขาและแม้มันจะกว้างแต่ก็มองเห็นได้ไม่มีจุดปิดตายเขาไม่เห็นใครจึงเริ่มรู้สึกเวอร์ขณะเดินออกมากำลังจะปิดสวิตช์ไฟแต่แล้วเขากลับได้ยินเสียงคนเคาะจานดังขึ้นอีกครั้งก้องก้องก้องก้องเสียงนั้นดังราว4 ครั้งเชิดเดินลงไปในโรงอาหารตะโกนออกมาว่าใครวะใครเขาเดินหายกรอบด้วยอารมณ์หงุดหงิดคิดว่าเป็นใครวะที่มาแกล้งกูเดี๋ยวถ้าเจอกูจะทุบด้วยกระบองอันนี้แหละแต่อันที่จริงไม่ใช่ใครจะเดินเข้ามาได้มันมีกุญแจที่ต้องตรวจห้องแต่ละห้องอยู่พอเขาคิดได้ก็ขวัญผวาเริ่มใจคอไม่ดีพยายามคิดว่ามีคนแกล้งเพราะตอนรุ่นพี่พามาพวกเขาก็หัวเราะกันยกใหญ่เชิดคิดว่าเขาคงโดนรับน้องเข้าแล้วจึงปิดประตูเดินไปยังจุดที่ 3จุดที่3เป็นแดนที่นักโทษใช้ทำกิจกรรมออกกำลังกายเดินมาถึงสนามก็ไม่มีอะไรเขาเดินฝ่าสนามไปยังป้อมเซ็นชื่อระหว่างเซ็นก็ได้ยินเสียงผู้ชายร้องไห้สะอึกสะอื่นดังมาจากด้านหลังพอหันกลับไปก็เห็นว่ามีนักโทษคนหนึ่งนั่งกอดเข่าร้องไห้อยู่ข้างเครื่องออกกำลังกายเครื่องหนึ่งเขาตกใจคิดว่าใครมานั่งร้องไห้อยู่ป่านนี้และเมื่อกี้ที่เดินเข้ามาก็ไม่เห็นใครแล้วนักโทษปริศนามานั่งร้องไห้อยู่ตอนไหนทั้งที่เขาเพิ่งใช้เวลาไม่กี่นาทีเดินมาเซ็นชื่อตรงนี้หรือนักโทษคนนี้จะเดินตามมาตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ในใจเขาเริ่มคิดสับสนจึงเดินเข้าไปถาม
เฮ้ย
ทำไมป่านนี้ยังไม่กลับไปนอนมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้วะนี่มันไม่ใช่เวลาแล้วลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เขาขึ้นเสียงข่มขู่ตามหน้าที่ผู้คุมแล้วถามต่อว่านักโทษอยู่แดนไหนทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้เขากำลังเดินเข้าไปจับหัวบ่าเพื่อไปยุงนักโทษคนนั้นขึ้นมาแต่นักโทษคนนั้นพูดขึ้นว่าผมอยากกลับบ้านผมคิดถึงแม่ผู้คุมมือใหม่อึ้งไปเล็กน้อยจะมาคิดถึงแม่อะไรนี่มันไม่ใช่เวลากลับไปที่แดนของตัวเองเดี๋ยวนี้ผมอยากกลับบ้านผมอยากกลับบ้านผมอยากกลับบ้านนักโทษยังพูดวนเช่นเดิมเชิดถึงตัดสินใจกดวอลเรียกถึงหัวหน้ารอบและผู้คุมแดนอื่นๆมีนักโทษไม่ทราบชื่อมานั่งอยู่ที่แดนออกกำลังกายซึ่งมันหมดเขตเวลาแล้วขอให้แต่ละหน่วยเช็คว่าเป็นนักโทษจากแดนไหนแล้วส่งกำลังมาเอานักโทษคนนี้กลับไปด้วยหลังจากนั้นเขาก็ต้องช็อกพอหัวหน้ารอบตอบวอกลับมาว่า
เช็คแล้วนักโทษอยู่ครบหมดทุกคนนะคุณ
และที่ทำให้เชิดช็อกแทบล้มทั้งยืนก็เพราะหัวหน้าวอบอกอีกรอบว่า
ตอนนี้ผมนั่งอยู่ในห้องวงจรปิดมองเห็นครบทุกจุดไม่เห็นว่าจะมีนักโทษคนไหนนั่งอยู่ที่บริเวณร้านออกกำลังกายตามที่คุณบอกเลยผมเห็นแค่คุณคนเดียว
เชิดจริงช็อกคิดว่าภาพที่ตัวเองเห็นว่านั่งร้องไห้กอดเขาอยู่ข้างหน้านี่ใครเขายังยืนยันว่าเป็นนักโทษนั่งอยู่ให้ส่งคนมาดูหน่อยแต่หัวหน้ารอบก็ไม่ได้ส่งใครมาอีกโดยเห็นจากกล้องวงจรปิดว่าผู้คุมมือใหม่เย็นคุยอยู่คนเดียวส่วนผู้คุมมือใหม่ที่ไม่แน่ใจก็กำลังเอามือเข้าไปจับตัวนักโทษถามว่าเป็นใครยังคิดแง่ดีว่าคงโดนแกล้งแต่คิดว่าถ้าแกล้งขนาดนี้ก็เล่นกันใหญ่มากเขาไม่มั่นใจจึงตัดสินใจเดินเข้าไปหานักโทษคนนั้นเพื่อให้เห็นหน้าจังหวะที่เดินเข้าไปจู่ๆไฟสปอตไลท์ก็ดับพลึบคล้ายกับไฟตกพอรู้สึกตัวอีกทีนักโทษปริศนาก็ได้หายไปแล้วหายไปต่อหน้าต่อตาเพียงแค่ไฟตกแวบเดียวตอนนั้นมีเสียงฟ้าร้องตามมาเหมือนฝนกำลังจะตกเขาค่อยๆตั้งสติเดินถอยหลังออกมาแม้สายตาแต่ยังจ้องอยู่ที่เครื่องเล่นนั้นเขายังตัวแข็งทื่อสอดสายสายตาไปมาด้วยความกลัวและไม่เข้าใจสิ่งที่เจอตอนที่พยายามถอยออกมากำลังจะหันหลังกลับเขาได้ยินเสียงของผู้ชายคนนั้นร้องไห้สะอึกสะอื้นอีกครั้งเสียงนั้นเหมือนครั้งแรกที่ได้ยินเขาไม่หันกลับไปมองอีกด้วยไม่แน่ใจว่าคนหรือผีแต่เขารู้สึกว่าถ้าแกล้งคงไม่ได้ทำถึงขั้นนี้เขาคิดว่าหัวหน้ารอบที่เป็นผู้บัญชาการก็นั่งดูกล้องอยู่ที่จุดที่เขาเดินตรวจจึงไม่น่าจะใช่เหตุการณ์แกล้งกันอีกแล้วเขายังเหลือจุดที่ต้องตรวจอีกเป็น10แค่2ถึง3จุดก็ต้องมาเจออย่างนี้คราวนี้เขานึกถึงรุ่นพี่ที่พูดเรื่องให้แขวนพระแล้วจึงนึกโทษตัวเองว่าทำไมไม่เอาพระมาตั้งแต่แรกเพราะเดินตรวจไม่กี่จุดก็ยังเจอหนักขนาดนี้กระทั่งมาถึงจุดแดนประหารในแดนประหารมันเป็นลักษณะประตูเหล็กมีกระจกเงาที่ต้องไขเข้าไปเมื่อเขาเดินเข้าไปเพื่อจะไปเซ็นชื่อลงสมุดมันต้องเดินผ่านเตียงที่ใช้ฉีดยาประหารนักโทษ2-3เตียงจะจู่มีเตียงหนึ่งมันสั่นขึ้นคลื่นคลื่นเสียงเตียงสั่นเหมือนคนดิ่งแต่พอหันไปมองก็ไม่พบอะไรจุดนี้เป็นที่สุดท้ายที่ต้องตรวจคิดในใจว่าขออย่าให้เจออะไรเลยในจังหวะที่เซ็นชื่อก็มีเสียงเหมือนคนเขย่าเตียงคลื่นคลื่นพอหันไปมองก็ต้องตกใจโดยเพ่งไปยังเบาะที่เตียงเห็นว่าเหมือนมีใครมานอนเตียงยุบลงไปเขาไม่แน่ใจจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆ ว่าเตียงมันยุบอยู่แล้วหรือไงด้วยทุกเตียงมันเสมอกันหมดแต่เตียงที่เขาเห็นมันเหมือนกับเบาะบางๆที่บุบลงไปเมื่อเขาเดินไปใกล้ๆก็เห็นว่ารอยบุบนั้นค่อยๆขยับหายเป็นปกติตอนนั้นเชษดูแล้วว่าต้องโดนผีหลอกแล้วก็เพิ่งจะเข้าใจที่รุ่นพี่บอกให้แขวนพระมันเพราะเป็นแบบนี้นี่เองเขากำวอนแน่นกลั้นใจจะเดินกลับเพราะเซ็นชื่อไว้เสร็จแล้วในจังหวะที่แงนมองนาฬิกาบนฝาผนังเป็นเวลาตีหนึ่งเกือบจะตีสองเขาจึงกลับหันไปมองที่เตียงอีกครั้งก็เห็นว่ามันเป็นปกติเขาที่กำลังเดินออกไปยังประตูห้องผ่านครั้นเห็นเงาปรากฏอยู่ที่บนกระจกของประตูทั้งที่ยังไม่ทันปิดไฟเขาอยากจะโวยวายร้องไห้ก็ไม่ได้ด้วยความที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่และไม่แน่ใจว่าหัวหน้าอาจจะยังอยู่ดูกล้องอยู่หรือไม่เขาแทบก้าวขาไม่ออกเพราะเห็นว่ามีวิญญาณอยู่ในแดนประหารนับสิบตนพวกเขาเดินวนไปวนมาในห้องเขาที่เผลอเห็นผ่านเงากระจกได้แต่สงสัยว่าวิญญาณที่ตายนี้ไม่มีญาติมารับหรือยังไม่ถูกเชิญออกจึงยังติดอยู่ที่นี่ถึงขั้นที่บางร่างเดินผ่านตัวเข้าไปเขากลั้นใจจะเดินต่อไปเพื่อปิดไฟรีบล็อกประตูห้องแดนประหารแต่แล้วก็มีเสียงหนึ่งกระซิบที่ข้างหูว่าพาผมเอาไปด้วยผมอยากกลับบ้านในความรู้สึกเขาอึดอัดมากและรู้สึกว่าทั้งที่รีบเดินจะไปรอห้องแต่เดินเท่าไรก็เหมือนไม่ถึงสักทีเขาพยายามก้มหน้าไม่มองกระจกแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องมองเพราะต้องเอื้อมมือปิดไฟเขาเห็นผ่านกระจกว่าทุกๆวิญญาณที่อยู่ด้านหลังตอนนั้นหันมามองที่เขาเป็นตาเดียวทั้งที่ทีแรกวิญญาณพวกนั้นไม่ได้สนใจเขาแต่ตอนนี้พวกมันนิ่งและมองมาที่เขาเขาจึงรีบล็อกประตูเดินถอยหลังออกมาเขายังหันไปมองห้องแดนนักโทษประหารเพราะมันมีเสียงเขย่าประตูดังตึงตังแรงมากเหมือนคนพยายามจะพังออกมาแต่พังประตูกรงเหล็กที่แน่นหนานั้นพังออกมาไม่ได้เขาแน่ใจว่าแดนประหารนั้นไม่มีใครในทางที่เดินกลับไปยังจุดแรกเขาต้องเดินวนมาทางไหนกลับทางนั้นตอนที่เดินผ่านแดนสนามออกกำลังกายเขาเห็นผู้ชายนักโทษคนเดิมยังคงนั่งอยู่เขาที่เพิ่งเจอเหตุการณ์ช็อกๆมาก็กลับมาช็อกกับเหตุการณ์ที่เจอไปแล้วอีกตัวเชษฐ์ผู้คุมมือใหม่รู้แล้วว่าไม่ใช่คนเขาจึงพยายามทำเป็นมองไม่เห็นแล้วรีบเดินผ่านจะกลับมาจุดสแตนบายให้ไวที่สุดพอเดินพ้นแล้วเขากลับได้ยินเสียงนักโทษเดินตามมายิ่งเขาก้าวไวมากเท่าใดสิ่งที่ตามมาก็ดังก้าวไวมากเท่านั้นเขาจึงรีบตัดสินใจวิ่งแล้วจึงได้ยินเสียงเท้าป่าวิ่งตามมานับสิบเขาคิดว่าคงเป็นผีนักโทษทั้งในแดนประหารและแดนออกกำลังกายเขาจึงไม่หันกลับมาดูจังหวะที่วิ่งไปถึงจุดป้อมผู้คุมหัวหน้ารอบรออยู่พอดีเขาร้องไห้ตกใจใจเย็นๆตั้งสตินั่งลงก่อนต่อไปนี้ผมไม่ขอไปคนเดียวแล้วได้ไหมที่เนี่ยกะรอบงานของคุณน่ะมันกะแล้วคนเดียวรอบงานของคุณมันเป็นหน่วยที่ปฏิบัติงานหน้าที่คนเดียวคุณต้องทำใจกับเรื่องนี้แต่ที่ผมเจอเมื่อกี้มันทำให้ผมแทบจะร้องไห้อยู่แล้วไม่มีใครบอกหรอกว่าให้แขวนพระมาด้วยบอกแล้วครับแต่ผมไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับตอนนั้นหัวหน้าหน่วยของเขายังโดนหัวหน้ารอบโทษไปดุเรื่องที่ไม่ได้บอกให้เขาแขวนพระมาทำงานในตอนกะกลางคืนอีกด้วยทางหัวหน้าหน่วยก็บอกว่าแจ้งผู้คุมคนใหม่ไปแล้วแต่เขาไม่เชื่อเองหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นเขาก็ไม่สบายทั้งที่ไปทำงานวันแรกเขากลับต้องหยุดงานไปหลายวันและรู้แล้วว่าเรื่องที่รุ่นพี่บอกไม่ได้หยอกเล่นแต่มันเป็นเรื่องจริงเขาได้แต่รำพึงรำพันกับหัวหน้าหน่วยของตัวเองว่าคงจะทำงานที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วแต่ทางหัวหน้าหน่วยขอร้องให้แขวนพระมาลองทำงานดูก่อน
ถ้ายังเจอเหตุการณ์เช่นนี้อีกจะตัดสินใจย้ายหรือลาออกกระดาษถ้ารับหน้าที่ตรงนี้ไม่ไหวจริงๆหัวหน้าหน่วยบอกอีกว่าแต่คุณรู้ไหมว่าก่อนคุณจะทำตรงเนี้ยคนอื่นเขาอยู่มาแล้วหลายปี 30-40 ปีทุกคนมีของดีหมดคุณต้องศึกษามาใหม่ก่อนจะทำงานตรงนี้คงว่าผมมือใหม่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เชษไม่อยากทำงานที่นี่อีกแล้วสุดท้ายเขาตัดสินใจหาเบอร์คนที่เกษียณไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อได้คุยเขาก็แนะนำบอกว่าต้องแขวนพระอะไรแขวนครองขลังแบบไหนผีในคุกที่ถูกประหารไม่มีญาติมารับหรือผีที่มาจากนักโทษฆ่าตัวตายเช่นแขวนคอหรือทะเลาะวิวาทจนตายจึงจะได้ไม่กล้ายุ่งเพราะวิญญาณพวกนี้ออกไปไหนไม่ได้โดยมียันยักษ์ใหญ่ติดอยู่ที่ทางเข้าและทางออกของสถานที่สรุปเขาได้ดูทิกนั้นจึงกลับไปทำงานผู้คุมแบบเดิมที่ไม่เรียกว่าเป็นมือใหม่อีกต่อไปและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้